průsečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím?
Vítám vás u pořadu Průsečíky, který právě začíná na Rádiu 7. Průsečíky jsou pořad o umělé inteligenci a jejím vlivu na naše životy. Dnes často slyšíme, jak se umělá inteligence rozvíjí a nasazuje v mnoha různých oblastech, co všechno je schopna vyřešit a také takové názory, zda nás jednou ovládne. Pro někoho to zní jako katastrofický scénář, mnozí se ale na umělou inteligenci dívají jako na nezadržitelný směr vývoje, ke kterému se můžeme pouze přidat. Kde je ale skutečnost? Opravdu nás umělá inteligence ovládne? O nových schopnostech umělé inteligence a jejím vlivu na člověka si budeme dneska povídat s Marianem Možuchou, kterého vítám ve studiu. Hezký den, Marian.
Ahoj, Peťo, a vítám takisto i našich poslucháčů.
V médiích často slyšíme, jak nejnovější modely umělé inteligence jsou inteligentní, dokonce dokáží posuzovat a odhadnout důsledky lidského rozhodování a konání. Nejsme tedy na prahu doby, kdy bude umělá inteligence úspěšnější než člověk?
Myslím si, že takéto otázky tu boli minimálně 50, možno aj 70 rokov. Kedykoľvek umelá inteligencia dosiahla niečo, tak vždy to v podstate doslova šokovalo človeka, že až kam ďaleko sme dospeli. Ale ani po tých 70 rokoch nemôžeme dať naozaj ruku do ohňa za umelú inteligenciu, že dokáže v podstate sa vyrovnať so životom, dokáže byť nasadená niekde bez toho, aby sme sa museli trápiť nad tým, ako to bude ďalej o 2 dní, o týždeň, o mesiac. Jednoducho vidíme, že tá umelá inteligencia je stále dieťa. To je jedna vec. Druhá vec je, že z toho hľadiska celej architektúry je naozaj založená na tom, že nemá vedomie. Nemá spôsob, ako dôjsť k skutočne niečomu novému. Ako keby len veľmi inteligentne, ale predsa opakovala po nás. To je niečo, čo poznáme. V podstate každý, kto mal deti, kto ich vychovával, alebo sa im venoval v škole, v škôlke, teda v škole dúfam, že už nie, ale teda v škôlke to bolo tak, že tie deti sa učili. Učili sa nové slova, spájali, učili sa formulovať tie vety do nejakého nového obsahu a niekedy to robili extrémne, ale extrémne mechanicky. A tým pádom vlastne to bolo niečo, čo pripomínalo inteligenciu, ale ono to bolo v podstate len opakovanie po druhých. Spomínam si ako pred niekoľkými rokmi. Ono je to naozaj už ako keby pre mňa vzdialená minulosť. Vo firme Google existoval produkt s názvom Lambda. To bola produkt umelej inteligencie a jeden z tých, ktorý sa mu venoval, ktorý ho cvičil po istom čase, napísal na svoj profil, tuším to bolo na Facebookový účet, že tento produkt sa správa ako človek, je veľmi nebezpečný a tak ďalej a kvôli tomu vlastne mal obrovské problémy. Dokonca ho nakoniec firma prepustila, pretože táto jeho poznámka vyvolala paniku. A mohlo to tým pádom ohroziť aj potom ďalší vývoj tej umelej inteligencie. Ale ono naozaj, takéto dve extrémne pozície ľudia naozaj vo vzťahu k umelej inteligencii majú. Že myslia si, že teraz umelá inteligencia dokáže všetko, úplne človeka dá nabok a už bude si robiť všetko sama, ale vôbec to tak nie je. Ona v podstate posúva nejaké hranice. Je čoraz lepšia, ale za akú cenu? V podstate len opakuje po človeku. Celá tá generatívna umelá inteligencia je postavená na veľkých jazykových modeloch, ktoré ale neobsahujú múdrosť. Tie obsahujú štatistické závislosti jedného slova od druhého. To znamená, vytvorí vetu, veľmi dobre znejúcu. Ale je to len vďaka tomu, že vie, s akou pravdepodobnosťou ide jedno slovo za druhým. A čo vlastne má byť niekde na konci. Kam to vlastne má spieť. Takže je to všetko mechanické. Poznáme to napríklad, že pri prípravách na výberové stredné alebo vysoké školy deti sa častokrát učia také tie príklady testov. Častokrát v tých testoch sú aj rôzne chytáky. To znamená, je to náročné. ale tie deti sa častokrát učia tieto testy mechanicky. To znamená, vedia zvládnuť tie testy, ale nemusia vôbec chápať, čo je vlastne za tým. To znamená, je to inteligentné? Z istého hľadiska áno, ale je to v podstate naozaj len ako ten lievik, pomocou ktorého sa nalejú do hlavy nejaké informácie, ale nie je to múdrosť. Nedá týmto ľuďom častokrát potom chýba schopnosť tieto informácie tvorivo nejako aplikovať, v živote použiť. No a to sme vlastne potom na tej istej úrovni ako práve takáto umelá inteligencia. Určite máme teraz vlastne dobu, keď v podstate hardware, ktorý má podporovať umelú inteligenciu, ide prúdko dopredu. Veľmi rýchlo sa naozaj vyvíja, dokonca oveľa rýchlejšie, než bol tzv. Múrov zákon, ktorý hovoril, že každý rok, prípadne rok a pol, sa zdvojnásobuje výpočtový výkon. Dnes vlastne toto už neplatí, pretože firma Nvidia, ale aj mnohé ďalšie, toto prekonávajú, ale znamená to niečo z pohľadu múdrosti? Osobne sa domnievam, že nie. Takže na tvoju otázku, pre mňa jednoznačne umelá inteligencia zďaleka nie je tak nebezpečná, ako sa zdá. Samozrejme, veľa vecí dokáže imitovať a môže ublížiť určite. Už aj tým, že vlastne má pozbierané ako keby všetky informácie o človeku, tie, ktoré boli verejne dostupné na internete, všetky už sú pozbierané a tieto informácie sú nakrmené do modelov umelej inteligencie, ale stále to nestačí. Sú to len informácie, nič viac.
Myslím, že môžeme říci, že v dnešní době svěřujeme umělé inteligenci čím dál tím více zodpovědností, které za člověka nebo spolu člověkem vytváří. Jak je to s právy pro umělou inteligenci, když vytvoří nějaký výsledek, měla by mít k němu vlastnická práva?
No, na to je v podstatě velmi jednoznačná odpověď. A ještě stále platí úzus, ktorý platí tuším v každom právnom systéme okrem dvoch krajín. Niekde tuším v krajinách Perského zálivu to už zmenili, ale v ostatných krajinách stále platí, že vlastníkom patentu nejakého majetku, vôbec vlastníctvo niečo, môže byť len na osobu. Buď právnickú alebo fyzickú, ale vždy za tým musí byť jednoducho človek. Človek z mesa a kosti, to znamená nie je nejaká umelá inteligencia, ktorá sa pretvára za človeka, ale naozaj niekto, kto má dušu, tak povediac. To znamená, môže sa umelá inteligencia podieľať na nejakom výskume. Môže pomôcť, ale to neznamená, keby sme to prehnali, že náš automobil alebo naša lopata má takisto právo na odmenu takú ako my, a aby bola takisto spoluautorom toho, čo vlastne my sme vyrobili. Matematicky to jednoducho nesedí. Takisto ani náš počítač nie je uvedený ako autor našej diplomovej práce a tak ďalej. A samotné neurónové siete, ktoré sú vlastne podstatou umelej inteligencie, neznamenajú samotný život. Sú to len tzv. Suché kosti, ktoré my ľudia, ale ani nikto iný nedokážeme oživiť. Jednoducho toto je mimo našej kompetencie. Bude to vždy tzv. Technická inteligencia. To znamená, môžeme si myslieť, že keď prisúdime umelej inteligencii nejaké aspoň limitované práva a tak ďalej, tak nič to nezmení na tom, že to nie je živá osobnosť. Nie je to bytosť, ktorá by mohla mať nejaké práva a samozrejme nemôžeme ani tým pánom povedať, že má zodpovednosť. Celá zodpovednosť, ako aj práva, majú byť na človeku. A to je vlastne potom aj veľmi dobrá východisková pozícia pri úvahách, že či vôbec niečo môže byť plne automatizované, plne odovzdané do rúk umelej inteligencie. Vždy za tým by mal byť ako človek, ako prvý a ako aj posledný. Pretože tá umelá inteligencia môže veľmi veľa pomôcť, ale čo ak začne škodiť? Človek by mal nad tým všetkým mať dostatočne dobrý a veľmi jasný, mať prehľad a celé ovládanie. Malo by to byť všetko vlastne pod jeho nadvládou doslova. A okrem iného netreba zabudnúť ešte aj na jednu takú vlastnosť. Ľudia sú častokrát veľmi vynalízaví, keď ide o biznis a keď ide o zisk. Takže ešte aj dnes extrémne veľké množstvo tzv. Úspešných aplikácií umelej inteligencie sú v podstate veľmi skrytá kombinácia človeka s umelou inteligenciou. Mnohé tzv. Šikovné, také tie implementácie umelej inteligencie, dokonca aj vo firme Amazon, sú vlastne kombinácia nejakého produktu, ktorý ale nie je dostatočne vyladený, nie je dostatočne overený, alebo každý si myslel, že je, ale v prax ukázala, že to jednoducho nestačí. Boli tam jednoducho potom nasadení aj ľudia, ktorí robili množstvo prác na miesto umelej inteligencie. To isté platí aj v prípade takých tých inteligentných riešení, ako sú rôzni chatboti v rôznych spoločnostiach, na webshopoch, dokonca aj pri objednávke jedál. V Spojených štátoch je mnoho reťazcov, ktoré využívajú aspoň oficiálne umelú inteligenciu pri tzv. Drive-thru. To znamená, že keď si niekto z auta objedná jedlo, tak častokrát práve idú do tohto reťazca, takovto fast foodu, len kvôli tomu, lebo chcú vyskúšať, aké to je na vlastnej koži, keď niekto interaguje s umelou inteligenciou a to nevedia, že síce na nich prehovára nejaký mechanický hlas a je tam určite aj nejaká umelá inteligencia, ale nakoniec celú tú objednávku robí človek, pretože tá umelá inteligencia ako taká, akokoľvek je vyvinutá, je dopracovaná a tak ďalej, stále tam jednoducho musí zasiahnuť človek. Hej. A to nehovorím o mnohých ďalších situáciách vo firme Facebook. Dokonca prednedávnom, keď uvádzali s veľkou slávou produkt Google Gemini. To je v podstate v súčasnosti, hádam, najsilnejší produkt generatívnej umelej inteligencie od firmy Google. Už pri tej uvádzacej prezentácii takmer všetko za tú umelú inteligenciu robili ľudia. To znamená, tie rôzne videá boli ľuďmi vytvorené, rôzne tie modelové situácie, interakcie a tak ďalej boli ľuďmi pripravené a v podstate umelá inteligencia tam mala len veľmi, veľmi malú úlohu. Mala nejaký manevrovací priestor, ale nie príliš veľký, pretože sa zistilo, že by to vlastne poškodilo, keby náhodou došlo k nejakej chybe. Hej. A existuje stále obava aj od toho, že na mnohých miestach vlastne etické správanie je oveľa dôležitejšie než samotná automatizácia. Takže v takom prípade umelá inteligencia tam je nasadená, ale pod veľmi prísnym dohľadom ľudí. Napriek tomu, že tieto firmy sa obávajú toho, aby sa to prezradilo, stále hovoria, že my sme vpredu, my používame, nasadzujeme umelú inteligenciu, pozrite sa na nás, my to jednoducho zvládame, ale za tým je množstvo drobných prác, ale častokrát aj veľmi komplexných prác, ktorý robí človek a nie umelá inteligencia. Takže ja osobne, naozaj, častokrát vidím obrovský rozdiel medzi tým, čo sa dáva do marketingu, do tých rôznych vedeckých prác, čo všetko sa dokáže, čo všetko už bude a tak ďalej. A potom výsledkom. A ten výsledok je veľmi, ale veľmi metúci. Vidíme obrovské množstvo nadšenia, ktoré sa do toho dá. Sú aj výsledky, určite, ale človek je tam jednoducho nepostrádateľný v každom tom reťazci. Kdekoľvek prichádza k nejakej komplexite, k nejakému náhlemu zvratu, k niečomu neštandardnému, umelá inteligencia dokáže aj v takom prípade reagovať. Ale za cenu toho, že nie je dostatočne bezpečná, dostatočne spoľahlivá a mohla by ublížiť buď zákazníkom alebo dobrému menu tej firmy. Takže preto tam ľudia jednoducho sú. A nehovoríme teraz o obrovskom biznise, ktorý za tým je. Nehovorím teraz o množstve tých investícií, ktoré do toho bolo dané. Dokonca prednedávnom firma Amazon uverejnila, že najbližších 15 rokov plánuje dať 148 miliárd do datacentier, ktoré budú už ovládané umelou inteligenciou. Ale ja sa stále pýtam, keď to porovnávam s terajšou realitou, že kde vlastne naozaj tá umelá inteligencia bude naozaj bezpečne a len jedine ona nasadená. Osobne sa domnievam, že to bude v podstate len zdvihnutie latky, ale ten človek tam stále bude.
To je na druhou stranu docela dobrá správa.
To áno.
A v dnešních průsečících se bavíme o umělé inteligenci a jejím vztahu k vědomí, nebo zda si uvědomuje sama sebe. Pojďme se na tu otázku podívat ještě z jiné stránky. A nedávno jsme mohli v médiích vidět zprávu, že Elon Musk a jeho firma Neuralink implementovala čip do mozku nějakému člověku, který byl postižený a který díky tomu začal konečně mluvit. A není třeba toto taková cesta pozitivní symbiózy člověka a umělé inteligence?
No, obávám se, že toto je oveľa, oveľa znepokojivejší trend ako čokoľvek iné. Ja to vysvetlím. Predovšetkým, človek príjma niečo, čo nie je jeho telo vlastné. Môže tam nastať nejaká imunologická reakcia. Dá sa to nejakým spôsobom tomu to potlačiť, dá sa to obísť, tak ako existujú transplantované orgány alebo rôzne iné postupy. Ale osobne sa nedomnievam, že toto je nejaké pozitívne partnerstvo alebo nejaká symbióza človeka s umelou inteligenciou. Je to vlastne trvalé spojenie, ktoré nie je zdravé. Jasné, s umelou inteligenciou sa spája potom vlastne tá ľudská inteligencia a existuje dokonca špecializovaný prúd vo vnútri výskumu umelej inteligencie, kde umelá inteligencia by mala v podstate opustiť silikón, mala by opustiť vlastne celý tento technický substrát, na ktorom je. A kvôli tomu vlastne umelú inteligenciu premenovali na biologickú inteligenciu. To znamená, že bude to síce umelá inteligencia, tak ako teraz, viac menej, ale na biologickom substráte. Napríklad na, alebo v bunkách človeka. Či už v bunkách mozgu, alebo v bunkách nejakých hlodavcov, ktoré potom budú implantované do človeka a tak ďalej. A tu už sa dostávame samozrejme na veľmi tenkú hranicu. Nie, pretože to už trošku súvisí s, práve s tým, čo robí Elon Musk. Elon Musk je známy tým, že experimentoval predtým na opiciach, na rôznych ďalších zvieratách. Dokonca bol obvinený z toho, že tieto zvieratá trápil. My všetko nevieme. Nevieme množstvo ďalších vecí, ktoré robil niekto iný. Ale vieme, že Elon Musk a jemu podobný mali nejaký dobrý zámer. Ale ten zámer je vlastne spojiť nejakú inteligenciu, ako keby nejaký nástroj na zlepšenie, zvýšenie alebo upgrade ľudskej inteligencie, aby bola v podstate na nerozoznanie od ľudského tela. Aby bola teda úplne biologická. Aby vznikol tzv. Nový evolučný stupeň, tzv. Nadčlovek, Superman. A toto ale už nebude niečo na spôsob zlého sci-fi, ale viac menej by sa dalo povedať, že ak by toto bolo vlastne úspešne dokončené a úspešne implementované, už je len krôčik od toho, aby sa naplňalo to, čo je v Biblii napísané. A to je vlastne koniec celého ľudstva, pretože to bude spúšťač Božích súdov, také, aké sú napísané v knihe Zjavenie. Ja to potom ešte dovysvetlím. Prečo to hovorím? Určite za tým ako prvotne sú veľké peniaze, veľké investície, pretože to je naozaj niečo, čo by mohlo priniesť v tom aspoň prvom nejakom stupni obrovský úspech. Obrovské rozšírenie ľudskej múdrosti. V podstate by sa realizovali veľké plány a samozrejme realizovali by sa aj tržby a tak ďalej. No a s tým pádom vlastne tí, ktorí by boli mimo hru, by vlastne boli ako keby na druhej koľaji, ako nejaká taká nižšia kasta. Ale umelá inteligencia, nikdy to nesmieme zabudnúť. Umelá inteligencia sa nestane telom z toho biblického hľadiska. Umelá inteligencia nemá žiadne budujúce vlastnosti. Len parazituje na tom, čo sme my vytvorili. A vykoná to síce matematicky efektívnejšie. Pomôže nám v hľadaní a objavovaní niečoho oveľa efektívnejšie aj z časového hľadiska, aj z celkového množstva síl, ktoré do toho dávame. Ale na druhej strane naozaj sa nestane telom. Avšak Boh sa stal telom. Stal sa človekom. A nielen to, vďaka tomu, že sa stal človekom, nás zachránil. A na svojom vlastnom tele, totiž na tom ľudskom, odsúdil náš hriech. Zomrel za nás a vstal z mŕtvych. Prerazil cestu k našej záchrane. nie od nejakej choroby, od nejakej hlúposti alebo od našich chýb, ale podstatne, podstatne viac. Od nekonečného zatratenia. Priblížil nám svoju nekonečnú múdrosť. Oveľa múdrejší je Boh, než akákoľvek umelá inteligencia. Ukázal nám náš skutočný stav zrozumiteľným spôsobom. Geniálnym spôsobom našiel riešenie pre náš biedny stav. Nevieme samých seba ukázať v krajšom svetle, pretože z pohľadu tej najvyššej inteligencie, Božej inteligencie, sme vlastne na odsúdenie. Sme beznádejne hriešní, pokazení a viac menej prešpikovaní zlom. V liste Rimanom v Novom zákone v 7. kapitole je napísané toto, ja to prečítam. Lebo viem, že neprebýva vo mne, to jest v mojom tele dobré. Lebo chcenie leží pri mne, ale robenie dobrého nenachádzam. Lebo nečiním dobré, ktoré chcem, ale zlé, ktoré nechcem, to robím. Ale ak činím to, čo nechcem, nerobím to už viac ja, ale to robí hriech, ktorý prebýva vo mne. Biedny som človek. Kto ma vytrhne z tela tejto smrti? Toto je volanie človeka, ktorý nakoniec prežil to, že Pán Ježiš k nemu prišiel. Dal sa mu poznať a vytrhol ho z tohto hriechu, z tohto otroctva, v ktorom bol. Bol to človek nesmierne inteligentný, nesmierne disciplinovaný a predsa videl hriech, ktorý je v ňom. A potreboval vyslobodenie a dostal to vyslobodenie len a len vďaka Božiemu zásahu. Každý jeden z nás, nech sme akokoľvek múdri, potrebujeme ten istý zásah. Pretože vedomosti nás nepolepšia. Nezmení nás nejaký nový objav. Jediný, kto nás zmení, to je Ježiš Kristus, ktorý za nás zomrel, ale ktorý i nám pripravil záchranu. Môže nás previesť zo smrti, ktorá nás čaká, do večného života, ktorý čaká tých, ktorí ho príjmu. A k tomuto pozývam každého, kto nás teraz počúva a dopočúval nás až do konca.
Marián, ďakujem moc za tento krásny závier. A tím také končí dnešní průsečíky, které jste mohli slyšet na Rádiu 7. Pořad si pro vás připravil Marián Možucha a od mikrofonu se loučí Petr Matoušek. Přejeme vám krásný a požehnaný den a zase někdy naslyšenou.
Dovidenia a do počutia.
Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.